Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Lipsa unui candidat comun al dreptei la prezidențiale nu va fi o tragedie, declară Maia Sandu.
Să nu uităm că există două tururi. Primul tur, în care oamenii vor face alegerea, și după aia turul 2. Cel mai important este să avem o campanie corectă.
Statele Unite dau noi asigurări de sprijin Ucrainei în lupta cu separatiștii proruși. Mai relatăm, între altele, despre un concert controversat al lui Tudor Gheorghe în România. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Igor Dodon i-a sfătuit pe socialiștii săi să nu se grăbească să-și oficializeze colaborarea cu Partidul Democrat, să vadă mai întâi ce se întâmplă în interiorul Partidului Democrat, să vadă dacă se reformează sau nu, a recomandat Dodon, citat de IPN, în adresarea lui video. Președintele răspunde. Dodon a dezvăluit că are dialog cu reprezentanții Partidului Democrat cel puțin o dată pe săptămână. În aceeași adresare, el i-a mai sfătuit pe foștii colegi de Alianța ai Socialiștilor să nu ardă podurile. Nu excludeți revenirea la o anumită etapă la masa de negocieri, inclusiv posibila formare de majorități parlamentare, a spus președintele. Republica Moldova s-a aflat anul trecut în topul statelor împotriva cărora a pronunțat decizii Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Au anunțat astăzi experți moldoveni care au analizat raportul de activitate CEDO pe anul trecut. La o conferință de presă la agenția IPN, experții Centrului de Resurse Juridice au mai spus că în baza deciziilor CEDO, statul moldovean a fost obligat să achite reclamanților peste o jumătate de milion de euro. Cele mai mari compensații s-au dat anul trecut în cauza expulzării profesorilor turci de la liceele Orizont. Republica Moldova a luat act de ieșirea Marii Britanii din componența Uniunii Europene începând de la 1 februarie, se spune într-un comunicat al externelor, care precizează că Chișinăul a fost înștiințat oficial despre Brexit de către Uniunea Europeană. În ajun, ambasadorul britanic la Chișinău, Stephen Fisher, a convocat o conferință de presă ca să dea asigurări că Londra va păstra continuitatea în relațiile cu Moldova. El a spus, printre altele, că regulile de intrare și ședere în Marea Britanie pentru moldoveni rămân neschimbate. Cancelara germană Angela Merkel a spus că ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană astăzi la miezul nopții este o mare pierdere pentru ceilalți 27 de membri, inclusiv pentru Germania. Vorbind într-un podcast video, Merkel a insistat totodată că blocul își va continua integrarea după Brexit pentru a face din Uniunea Europeană, a spus ea, o regiune încă și mai atrăgătoare și mai puternică.
Die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union werden alles daran setzen, Europa weiter erfolgreich zu entwickeln.
Merkel a asigurat că Germania dorește să rămână partenera și prietena Marii Britanii cu care împărtășește valori comune. Ea a insistat însă, pe de altă parte, că la negocierile privind relația economică cu Londra, Uniunea Europeană va merge cu bunăvoință, dar și reprezentându-și propriile interese. Peste 9800 de oameni s-au infectat la scară globală cu noul coronavirus, avându-și originea în provincia Hubei din centrul Chinei, unde s-au înregistrat și marea majoritate a celor 213 decese de până acum. Cazuri mai puține de infectare cu coronavirus s-au înregistrat și în alte țări, inclusiv în Europa. Rusia a anunțat că a descoperit două cazuri în regiunea siberiană Transbaikal, fiind vorba de cetățeni chinezi. Și secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, a reafirmat sprijinul Washingtonului pentru Ucraina în timpul unei vizite la Kiev astăzi. După discuții cu șeful diplomației americane, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a spus că apreciază sprijinul american, dar a subliniat că Washingtonul ar trebui să se implice mai mult în rezolvarea conflictului separatist din estul Ucrainei.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Dacă partidele pro-europene nu vor putea găsi un candidat comun pentru alegerile prezidențiale de la sfârșitul anului, candidatul comun va fi selectat de alegători în primul tur de scrutin. Declarația a fost făcută de lidera PAS, Maia Sandu, în studioul Europei Libere de la Chișinău. Interviul acordat de ea Lilianei Barbăroșie începe însă de la lipsa unui candidat comun în alegerile din luna martie pentru un mandat de deputat în circumscripția uninominală Hâncești, unde PAS a desemnat-o pe fosta ministră a Justiției, Olesea Stamate, iar alte partide pro-europene au spus că îl sprijină pe astăzi independentul Grigore Cobzac.
Noi am venit cu propunerea unui candidat apartinic către colegii de la Platforma DA și ne-am gândit că asta ar avea cele mai mari șanse. Șansele ar fi fost mai mici dacă veneam cu un candidat din interiorul partidului. Din păcate n-a funcționat acest lucru, dar oamenilor care se întreabă ce se întâmplă și de ce am ajuns aici, le spun că pentru noi este important să mergem cu candidați care pot să lucreze în echipă. Pentru că poți să fii Cristiano Ronaldo, dar de unul singur nu o să poți nici să dai jos un guvern prost și nici să pui un guvern bun în locul aceluia. Cu tot respectul meu pentru domnul Cobzac, eu cred că noi avem nevoie de un membru în Parlament care este hotărât, care știe că vrea să meargă să reprezinte Hânceștiu, vrea să meargă să reprezinte și ceilalți cetățeni din țară și nu putem să mizăm pe un candidat care și-a schimbat opinia în ultima secundă. Deci e nevoie de oameni care să lucreze în echipă. Ceea ce s-a întâmplat acum la Hâncești a fost o deviere de la spiritul de echipă.
Dar și dacă partida pro-europeană pierde partida în Hâncești, cine o să fie de vină?
Partidul Acțiune și Solidaritate este un partid puternic, este un partid care crește, care are mulți oameni. O să facem campanie foarte bună, o să mergem la fiecare om, în fiecare gospodărie, o să lucrăm și eu sunt optimistă că vom câștiga.
Dacă totuși pierdeți.
Dacă totuși, o să analizăm lucrurile. O să analizăm lucrurile, dar decizia este luată de către Consiliul Politic Național. Ea nu poate fi schimbată peste 2-3 săptămâni pentru că cineva și-a schimbat opinia. Trebuie să existe atitudine serioasă. Atitudinea serioasă este, am venit din start și am spus, vreau să candidez, nu vreau să candidez. Dacă nu vreau să candidez, nu las ca să se treacă prin toate procesele democratice în partid, să se ia decizie și după aia pe ultima 100 de metri, în ultima zi, după ce candidatul a depus actele, să vin și să zic, știți, eu tot vreau să candidez. Asta nu este serios.
Nu v-ați gândit totuși că poate ar fi cazul să cedați acum, în cazul la Hâncești, de dragul să vă puteți înțelege la prezidențiale?
Cu cine să ne înțelegem? Cu domnul Cobzac să ne înțelegem?
Nu, să vă înțelegeți pe toată aripa asta pro-europeană, deci, de dreapta.
Domnul Cobzac, din câte știu, nu este candidatul Platformei DA, ca să puteți veni
sprijină.
Cu acesta.
Au anunțat că îl sprijină.
Nu am auzit acest lucru.
Ba da.
Nu este candidat care vine de la un partid sau altul. Domnul Cobzac a fost membru PAS. Acum decizia pe care a luat-o dumnealui este incompatibilă cu calitatea de membru. Nu cred că este ceva deosebit. Asta se întâmplă, în special pentru că PAS trece printr-un proces de creștere, de extindere. Au venit mai mulți oameni la PAS de curând și, iată, în acest proces se întâmplă și anumite neînțelegeri.
Bine, ați declarat la un summit a Partidului Popular European de la Zagreb că vă puteți revanșa în fața lui Dodon la alegerile prezidențiale din 2020. Dar uitați-vă, vom avea pe stânga un candidat Igor Dodon, puternic, nu se știe dacă va avea contracandidați pe stânga. Și vom avea pe dreapta cel mai probabil o puzderie de candidați, alegător derutat, unul va vota pentru Chirtoacă, unul pentru Țicu, unul pentru nu știu cine. S-ar putea cei mai mulți să voteze pentru dumneavoastră, dar s-ar putea să nu fie suficient.
Evident că noi ne dorim unitate și am început să discutăm deja cu forțele politice pe acest subiect. În același timp să nu uităm că există două tururi. În cazul în care pe dreapta totuși vor exista mai mulți candidați, există primul tur, în care oamenii vor face alegerea și după aia turul 2. Cel mai important este să avem o campanie corectă și nu doar corectă, dar să nu se atace candidații, partidele politice pe segmentul pro-european.
S-ar putea să nu fie suficient, pe domnul Năstase nu l-a ajutat a doilea tur în Chișinău.
Da, dar problema este că în primul tur, candidați de pe segmentul pro-european l-au atacat pe domnul Năstase și într-o anumită măsură asta a avut efect, pentru că în turul 2 acești oameni, o parte dintre acești oameni votanți ai candidaților care l-au atacat pe domnul Năstase nu au mai mers la vot. Și tocmai de aceea, ca să nu ne pomenim în situația în care nu putem să mobilizăm tot electoratul, trebuie să avem grijă că cei care vor candida pe centru-dreapta să aibă o campanie în care nu se atacă reciproc, pentru că problema nu este candidatul PAS, nu este candidatul platformei DA sau candidatul, nu știu, de la alt partid. Problema este Igor Dodon, care, iată, readuce toate schemele de corupție, care au oprit reforma justiției, care nu oferă nicio șansă Republicii Moldova să iasă din această mocirlă.
Admiteți că nu veți putea să vă înțelegeți pe un candidat comun și în prezidenție?
Din primul tur sau din turul 2?
Exact.
Există acest risc ca în turul întâi să meargă mai mulți candidați, dar iarăși nu cred că este o problemă gravă.
Un fragment din interviul cu Maia Sandu, un interviu acordat Lilianei Barbăroșe. Integral, inclusiv în format video, îl găsiți pe net la moldova.europalibera.org. În retrospectiva săptămânii politice, Valentina Ursu a examinat, între altele, noile afirmații ale președintelui Igor Dodon despre statutul de neutralitate făcute la adunarea parlamentară a Consiliului Europei.
Ideea privind recunoașterea internațională a neutralității Republicii Moldova, enunțată de președintele Igor Dodon de la tribuna APCE, poate avea consecințe grave atât pentru suveranitatea țării, cât și pentru relațiile cu Uniunea Europeană, atenționează fostul ministru de externe Nicu Popescu. Un alt fost ministru al apărării, Vitale Marenuță, e de părere că neutralitatea nu oferă avantaje statelor din spațiul ex-sovietic.
Pornim de la cazul Ucrainei, care s-a asigurat din toate părțile neutralitatea sa. În anii 90 a cedat arma atomică Rusiei, având garanții inclusiv a Rusiei, care știm ce a făcut cu regiunile Donetsk și Lugansk. Și eu consider că pentru Republica Moldova trebuie să ne apreciem ce noi dorim, încotro luăm, la est sau la vest, și nu cred în neutralitatea unei țări așa mici ca Republica Moldova, care se află unde se află ea. În primul rând, neutralitatea trebuie să poți să o aperi. Garanțiile cuiva nu sunt îndeajuns pentru ca să-ți menții această neutralitate. Noi nu avem capacitatea pe niciun domeniu, nici uman, nici financiar, nici militar, nici informațional, ca să ne apărăm această neutralitate. Noi trebuie să luăm o decizie. Dacă noi vrem să fim cu Rusia, atunci clasa politică se ridice mâna în sus, spune noi vrem să fim cu Rusia, noi mergem în pas cadențat spre socialism, comunism, spre verhovnul pravitel, așa cum a fost pe la Genghis Khan și așa mai departe, sau noi totuși ne alipim la o comunitate de state care se dezvoltă pe tărâmul democratic, la un sistem de apărare militar care l-au ei. Trebuie să fim gata să ne apărăm valorile în care credem. Doresc ca Republica Moldova să fie nu doar geografic partea Europei, dar și să fie partea Uniunii Europene, parte acestei lumi civilizate. Și nu ne rămâne decât să muncim pentru aceasta. Dar inclusiv și Dodon și o parte a clasei politice, faptul că înoată sau sar dintr-o luntre în alta, dintr-o barcă în alta și nu se pot aprecia, mai vor și neutralitate, ce asta nu face bine deloc Republicii Moldova. Eu știu că sunt păreri destul de multe în societatea noastră, că doar dacă vom fi neutri, ne vor lăsa ruși în pace. Nu, oameni buni, nu. Ursul nu lasă pe nimeni în pace dacă ești în calea lui, dar plaiul nostru moldovnesc este în calea aceasta și nicăieri nu va fugi. Și dacă nu vom lupta noi pentru o viață bună, atunci nimeni nu va veni pur și simplu să ne le dea nouă.
Un alt subiect dezbătut pe larg în spațiu public e cel despre procurorii care au gestionat în ultimele luni mai multe dosare de rezonanță care ar fi somați să plece din sistem. Fostul ministru al justiției, Stanislav Pavlovski, sugerează că acești procurori ar trebui să răspundă pentru faptele lor.
Propunerea ca acești oameni să părăsească sistemul, asta este minimum la ce ei aș putea aștepta, deoarece am ajuns în situație când deja trăgânarea dosarelor de rezonanță a devenit pur și simplu insuportabilă. Toată societatea fierbe, toată lumea cere dreptate și, din păcate, procurorii care au gestionat de-a lungul anilor aceste dosare, așa și nu ne-au oferit un răspuns plauzibil. Clar că cineva trebuia să răspunde pentru neglijența asta în serviciu. Să probezi neglijența este un lucru foarte anevoios, foarte dificil, care până la urmă ajunge la instanța de judecată, care anulează ordonanțele de eliberare din funcție. Așa că, măcar cât de puțin, de curăța sistemul de cei care au discreditat-o. Dar, în mod normal, persoanele care au comis abateri disciplinare, ele nu trebuie să fie lăsate să plece așa. Știți-vă, oameni buni, luați licența de avocat, activați mai departe ca avocat, ca nume așa oameni care au discreditat sistemul de drept din Republica Moldova, primind licența de avocat, ei pe urmă și împălțează corupția în organele de drept din Republica Moldova. Deci eu cred că așa oameni pur și simplu nu trebuie să aibă posibilitatea să activeze mai departe.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Pe fundalul procesului de impeachment împotriva președintelui Donald Trump, acuzat că a înghețat ajutorul militar pentru Ucraina anul trecut pentru a obține câștiguri politice personale, pe acest fundal așadar, secretarul de stat american Mike Pompeo s-a aflat astăzi în vizită la Kiev, unde a reînnoit asigurările de sprijin pentru țara aflată de 6 ani în conflict acut cu Rusia. Are detalii Oana Serafim.
Secretarul de stat american Mike Pompeo a promis sprijinul neclintit al Washingtonului pentru Ucraina în lupta cu forțele separatiste susținute de Rusia din Donetsk și Luhansk și a ținut să precizeze de la început importanța Ucrainei în regiune. Statele Unite înțeleg că Ucraina este o țară importantă, nu este doar inima geografică a Europei, ci este un bastion între libertate și autoritarismul din estul Europei, a spus Pompeo după discuțiile cu președintele de la Kiev, Volodymyr Zelensky.
Today I'm here with a clear message. Astăzi
sunt aici pentru a transmite un semnal clar. Statele Unite sprijină lupta Ucrainei pentru democrație și prosperitate și vrem ca ea să fie una dârză. Angajamentul nostru va rămâne la fel de ferm.
A mai spus șeful diplomației americane. Împreună cu ajutorul oferit de țările europene, Kievul mizează pe Washington pentru sprijin diplomatic și ajutor militar, pentru a cumpăra rachete antitank Javelin și alte echipamente în conflictul care a făcut peste 13.000 de victime de când a izbucnit în 2014. Pompeo este cel mai înalt oficial din Statele Unite care a vizitat Ucraina de când legiuitorii de la Washington au început procesul de suspendare a președintelui Donald Trump. Democrații îl acuză pe președintele republican de abuz de putere, prin presiunile asupra Ucrainei pentru a investiga afacerile din Ucraina ale fostului vicepreședinte democrat Joe Biden și ale fiului acestuia Hunter. Democrații consideră că reținerea ajutorului militar aprobat de Congres pentru Ucraina și o invitație foarte dorită la Casa Albă pentru Zelensky ar fi fost oferite în schimb. Președintele de la Kiev a spus că procesul de la Washington nu a dăunat relațiilor bilaterale și a declarat cu diplomație că este recunoscător pentru sprijinul financiar și militar primit în perioada administrației Trump. Pompeo a respins ideea că ajutorul vital a fost reținut, adăugând că nu crede că relațiile noastre calde și importante au fost influențate de această acuzație. El a spus că nu a fost pusă nicio condiție pentru o vizită a președintelui Zelensky la Casa Albă și că această vizită va veni, cităm, la momentul potrivit. Înainte de a se întâlni cu ministrul ucrainean de externe, Vadim Pristaiko, Pompeo a participat la ceremonia de onorare a celor care au murit în războiul de aproape 6 ani din estul Ucrainei. Rusia a confiscat și a anexat peninsula Crimeei a Ucrainei în martie 2014 într-o mișcare nerecunoscută de comunitatea internațională. Mike Pompeo a subliniat de asemenea importanța continuării relațiilor bilaterale puternice între cele două țări. În același timp, partea americană a subliniat importanța menținerii dinamicii și eficacității ridicate a reformelor din Ucraina, scrie Ministerul Ucrainean de Externe într-un comunicat. Comerțul dintre Statele Unite și Ucraina a ajuns la aproape 4 miliarde de dolari în 2018, cu volume deosebit de mari de combustibil mineral, vehicule, fier și oțel și produse agricole. Pompeo, care și-a început turneul regional la Londra, va călători astăzi în Belarus, apoi în Kazahstan și Uzbekistan.
A relatat Oana Serafim.
Dicționar european.
Brexitul va influența considerabil economia Marii Britanii, dar și pe cea a Europei. Toată lumea va pierde din asta, cel puțin în primii ani. Experții, unii chiar faimoșii experți britanici, au calculat că fără un târg solid, un acord semnat și negociat în detaliu cu Europa, economia Marii Britanii se va reduce cu circa 5% până în 2030. De aceea, ideal ar fi ca Marea Britanie să rămână în Uniunea Vamală cu Europa, aceasta fiind soluția văzută de mulți ca cea mai puțin dăunătoare. Deocamdată, negocierile pentru un acord definitiv vor dura până la sfârșitul anului. Până atunci, cel puțin anul acesta, nimic nu se schimbă în relația Angliei cu Uniunea Europeană. Anul acesta, cel puțin, Marea Britanie este un membru plin al pieței comune europene până pe 31 decembrie. După aceea, însă, va trebui să negocieze un tratat cel puțin de nivelul celui pe care Uniunea Europeană îl are cu Canada. Rămâne apoi chestiunea Irlandei de Nord. Boris Johnson nu are deocamdată vreo soluție pentru frontiera din Irlanda de Nord, altfel zis acel backstop care dă naștere la atâtea speculații. Backstop nu e altceva decât o plasă de siguranță, un gard de protecție, iar în cazul complicatei probleme a graniței irlando-britanice din Irlanda de Nord, e vorba în realitate de un mecanism juridic, o înțelegere reciprocă, prin care, dacă la încheierea perioadei de tranziție a Brexitului, care se poate întinde până în 2022, nu va fi găsit un acord concret care să definească relațiile viitoare ale Londrei cu cei 27, atunci frontiera să poată fi păstrată deschisă. Asta înseamnă acel backstop, plasă de siguranță, pentru a evita ridicarea unei adevărate frontiere solide în Irlanda. Marea Britanie ar rămâne în Uniunea Vamală cu Uniunea Europeană, permițând fluxul de mărfuri și oameni între Irlanda de Nord și statul irlandez, ca și până acum. Acea frontieră are 500 de kilometri, trec pe acolo majoritatea mărfurilor irlandeze spre Anglia și mărfurile nord-irlandeze spre Irlanda, principalul partener comercial al nordului insulei. Într-atât de mari sunt incertitudinile și nesiguranța după Brexit, încât e evocată chiar posibilitatea unui referendum în Irlanda de Nord pentru unirea regiunii cu Irlanda propriu-zisă. Și de asemenea, la un alt nivel, Marea Britanie nu va mai fi supusă deciziilor Curții Europene de Justiție. Asta era un mare prag psihologic, iar pentru mulți, a nu mai fi supus Tribunalului European de la Luxemburg este o victorie în sine, mai mare chiar și decât viitorul acord comercial și rămânerea în Uniunea Vamală cu restul Europei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un prosper om de afaceri care domină jocurile de noroc din Bulgaria, având asemenea afaceri și în Republica Moldova și Georgia, a fost acuzat de procuratura din țara sa de dare de mită și fraude fiscale, ca lider al unui grup al crimei organizate. Vasil Boșcov, care a fugit din Bulgaria, afirmă însă că este victima unui atac pentru a-i se confisca averile. Cu detalii de la Sofia Petiopetkov.
La baza acuzațiilor a fost confiscată o parte din colecția sa de artă și artefacte istorice, evaluată la 250 de milioane de euro. Colecția însă aparține nu oligarhului, ci fundației Tracia. Boșcov afirmă că se încearcă luare de către unii concurenți ai săi cu ajutorul statului a afacerilor sale după modelul băncii KTB. A patra cămărime din Bulgaria, al cărui proprietar Stan Vasilev este fugitiv de 5 ani în Serbia. Inițial, Boșcov a anunțat că va reveni în țară pentru a răspunde acuzațiilor, dar după arestare soției sale a refuzat să se întoarcă. Ultima rută a avionului său personal duce spre Dubai. Experții însă afirmă că el se putea afla într-o altă țară care nu permite extradare în Bulgaria. 4 cei 5 membri ai prezumtivului său grup criminal organizat se află în străinătate. Ex-bancherul Cvetan Vasilev nu are probleme la Belgrad după ce justiția sârbă a anunțat că motivele menționate în cererile de extradare sunt insuficiente. Boșcov a intrat în afaceri la începutul anilor 90 cu birouri de schimb valutar și sol de bingo. Întul său în domeniul jocurilor de noroc a început cu instalarea guvernului Simion de Saxă cu Burgota. Tot atunci a reușit să-și legalizeze colecția de artefacte istorice. A achiziționat clădirea Palatului Telefoanelor în centrul Sofiei cu intenția de a crea acolo cel mai mare muzeu al tracelor. Prin colaboratorul său Plamen Milanov și o firmă înregistrată la Dubai, Boscov controlează practic Loteria Națională în Republica Moldova. Site-ul de investigații Bivol, partener oficial al Wikileaks, vorbește despre legăturile sale cu oligarhul Plahotniuc. Parlamentul din Sofia a votat ieri amendamente la legea jocurilor de noroc, prin care loteriile private dominate de Boscov trec în componența loteriei de stat. A apărut informație că Boscov a plătit zilnic mită în valoare de 5.000 de euro oamenilor săi în Comisia de Stat pentru Jocuri de Noroc pentru a-i apăra interesele. Acțiunea procuraturii și a poliției bulgare este cea mai mare în perioada tranziției. În documente ale ambasadei americane la Sofia, publicate de către Wikileaks, Boscov este menționat în 2009 printre capii mafiei bulgare, implicat în spălare de bani, rechet și comerț ilegal cu artefacte. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În România a cauzat controverse un concert al lui Tudor Gheorghe cu genericul Degeaba 30. Detalii ne dă de la București Adelina Rădulescu.
Spectacolul lui Tudor Gheorghe de la Sala Palatului, care a fost difuzat de televiziunea publică de ziua lui Nicolae Ceaușescu, a stârnit multe controverse în media și pe rețelele de socializare, din cauza mesajelor politice eurosceptice și nostalgice față de trecutul comunist. Un spectacol intitulat Tot Degeaba 30, în care protestele recente a sute de mii de oameni în sprijinul justiției au fost minimalizate. Procurorii insultați, iar perioada scursă de la căderea comunismului a fost prezentată apocaliptic pe muzica și versurile lui Tudor Gheorghe. În aceste zile apar însă și gesturi ale autorităților. Primarul PSD, Gabriela Firea, l-a declarat pe Tudor Gheorghe cetățean de onoare al Bucureștiului. De asemenea, președintele Comisiei de Cultură din Camera Deputaților, Gigel Știrbu, de la PNL, vrea să știe de la televiziune și de la radio care au fost criteriile în baza cărora s-au asociat cu spectacolul. Televiziunea publică a înregistrat și transmis concertul, iar radioul a participat la realizarea lui prin orchestra și corul acestei instituții. De o săptămână, concertul lui Tudor Gheorghe este comentat pe rețelele sociale, iar pozițiile pro sau contra au iscat o controversă înfierbântată. Fostul ministru al educației, Daniel Funeriu, l-a numit pe Tudor Gheorghe canalie talentată și l-a acuzat că face apologia comunismului. Tudor Gheorghe a răspuns pentru ziarul Adevărul că i-au fost scoase din context și neînțelese mesajele. Nu mă interesează prostiile pe care le depitează ba unul, ba altul. Nu mă ating. Câinii latră, caravana trece, a spus interpretul. Tudor Gheorghe se declară apolitic și spune în toate interviurile sale că nu va face niciodată politică. Însă a fost foarte apropiat de politicieni, de la Ion Iliescu până la Victor Ponta și Olguța Vasilescu de la PSD. În 2008 a fost recompensat cu 300.000 de lei de Fundația Dan Voiculescu, pentru că, citez, a schimbat în bine imaginea României. Am închis citatul. Când Voiculescu mergea la închisoare câțiva ani mai târziu pentru că a prejudiciat statul cu 60 de milioane de euro, bardul care face rime despre hoția din România trimitea la televiziunea Antena 3 un mesaj de adâncă tristețe. Artistic, Tudor Gheorghe se declară ultimul descendent al generației lui Adrian Păunescu, de care a fost și foarte apropiat, sunt fin și naș. Este o generație care a răspuns direct apelului ceaușismului târziu din anii 80 de a crea o supapă care să amplifice patriotismul de paradă, ultranaționalist și xenofob, și să facă uitate mizeria și spaima cotidiene răspândite de comunism. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Adelina Rădulescu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc de la portalul nordnews.md.
Nordnews scrie că primarul de Bălți, Renato Usată, i-a etichetat pe activiștii civici din Bălți numindu-i activiștii toaletelor. Asta după ce unii reprezentanți ai societății civile și-au manifestat nemulțumirea față de decizia autorităților din Bălți de a aloca 180.000 de lei pentru reparația unor toalete din incinta primăriei. Într-un live pe Facebook, Renato Usată i s-a arătat deranjat de acțiunile Deanei Grosu, activist civic din Bălți, care monitorizează cum au loc achizițiile publice în primăria locală. Recent, Grosu a postat pe pagina sa de Facebook imagini cu blocul sanitar al bibliotecii municipale, pentru reparația căruia autoritățile nu au găsit resurse financiare. În schimb, există documente care dovedesc că autoritățile au procurat mobilier pentru un singur birou din primărie în valoare totală de aproape 70.000 de lei.
Cu sumarul portalului nordnews.md ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.